Быць біскупам у Беларусі гэта значыць быць апосталам на зямлі, дзе амаль 70 год знішчалася аблічча касцёла, яго святыні і чалавек, адзначыў у інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву КАІ біскуп віцебскі Уладзіслаў Блін. Калі прыйшло адраджэнне касцёла, людзі самі рамантавалі храмы, а ў душпастырстве дапамагалі святары з Польшчы. Як падкрэсліў іерарх, Беларусь сёння мае цяжкасці з пакліканнямі з прычыны секулярызацыі грамадства. Беларусь, беручы прыклад з Еўропы, захлынаецца гедонізмам, а маладыя людзі не хочуць ахвяраваць прыемнасцям дзеля асаблівага служэння Хрысту. Заданнем жа святара, па словах біскупа, з'яўляецца не толькі душпастырская праца ў парафіі, але і па-за яе межамі. Акрамя гэтага, заданнем з'яўляецца і выкарыстанне для рэалізацыі дабра усялякіх магчымасцяў, сярод якіх таксама палітычная сітуацыя. Калі мы так робім, то ўзбуджаем давер і павагу з боку ўсіх – улады, веруючых і няверуючых. Калі ёсць праблемы, то трэба іх вырашаць супольна з уладамі, дадаў іерарх. Біскуп Уладзіслаў Блін звярнуў увагу і на добрыя адносіны з праваслаўнай царквой, якая з'яўляецца найбольшай супольнасцю ў Беларусі. Па словах іерарха, з братамі праваслаўнымі ніколі не вядзецца беззмястоўны і безваніковы дыялог. Прыкладам гэтага, між іншым, з'яўляецца дзейнасць рэлігійнай дабрачыннай місіі «Карытас», якая дапамагае кожнаму, незалежна ад веравызнання.